Desexo a todos un ano cheo de paz e ben. Eu gusto moito desta mensaxe do Santo Pai, particularmente porque vai dirixido aos xóvens. O Santo Pai, o Bento XVI, cree profundamente na xuventude. E en esta mensaxe, recórdalles que os xóvens teñen que ser estímulo para as xeracións de adultos. E recórdalles tamén que non poden deixarse levar por as frustracións que comporta moitas veces a crisis pola que estamos pasando. Nesta mensaxe, o Santo Pai diríxese aos responsables de educación dos xóvens e pensa en primeiro lugar a familia, recordándolles que a familia é a célula orixinaria da sociedade e que a familia a primeira escola, diría universidade, dos grandes valores do home, da persoa. Despois tamén fala aos responsables das institucións de educación. E aquí lles pide que estean atentos, que vixilen con grande sentido de responsabilidade para que se respete en todo momento, en toda circunstancia, a dignidade da persoa. Fala despois aos políticos e recórdalles que eles teñen que axudar a familia e as institucións educativas a responder a este dereito e a este deber de educar os xóvens. É unha chamada final que fai o Santo Pai e os medios de comunicación para que eles colaboren tamén na educación dos xóvens á xustiza e a paz.